mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije kandi bahaye ikaze mwese kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
ikindi gishasha nuko rwego rw'umukuru w'igihugu uzotorwa uzomara imyaka 7 n'amashinga mateka nayo ikazomara imyaka 5 kugira ngo nizohabwe kugwa muri amategeko twatugwa mu 2015
uwo ni ministre Jean Bosco ntunzwe n'Imana ushinzwe ibikorwa bya leta mu Burundi asobanurira abanyagihugu ibyerekeye kamarampaka itegeko nshinga iteganijwe mu mwaka utaha wa 2018 iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya nimuze gucikwa kandi na cya kiganiro muri kirukuri mube hafi ya radio yanyu. Uyu munsi mu ntara ya Cankuzo mu Burundi hatangiye ibikorwa byo gusobanurira abanyagihugu ibiri mu itegeko nshinga rigiye kuzashyirwa imbere ya rubanda kugira ngo baryemeze cyangwa se barihakane mu itora ry'akamarampaka. Intumwa za guverinoma zazindukiye mu Cankuzo zari ziyobowe na minisitiri w'ibikorwa bya leta. Abanyacankuzo babonye umwanya wo kubaza ibibazo bitandukanye. Umunyamakuru ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana yari ahari adutegurira inkuru.
Inama yari yararitswe bikomeye kuko n'abari baje kurema isoko bahamagariwe kubanza kuja gusobanurirwa ibiri mu mugambi mushasha w'ubwirizwa shingiro. Umushikiranganza jeje ibikorwa vya leta mu Burundi Jean Bosco ntunzwe n'Imana niwe yari yaje arongoye umugwi wa leta wari waje muri ivyo bikorwa. Yatanguye asigura ivyahindutse bikuru bikuru.
Aha ibishasha nuko abenegihugu bategerezwa kwitunganiriza ivyigugu no kwitorera indongozi biciye mu matora kugira ejo amatora yagaruka bazikubera zo babashimishije bongere babongera.
Aha yashimikiye cyane kuvyahindutse ku burongozi bwo kwisonga ry'igihugu
kuvyanye urwego rw'umukuru w'igihugu akaba haza umukuru w'igihugu icegera ciwe n'umushikiranganji wa mbere icegera n'umukuru w'igihugu bakazoba badasangiye ubwoko n'umugambi n'umukuru w'igihugu. Ikindi gishasha nuko rwego rw'umukuru w'igihugu uzotorwa uzomara imyaka 7 n'amashinga mateka nayo ikazomara imyaka 5 kugira nizohabwe muri amategeko twatugwa mu 2015 aho bamwe batashaka amatora bashaka yuko inzego zisenyuka hacyaba icyo bita vide institutionnelle ni ukuvuga muri iyo myaka 2 hazoba indi n'amashinga mateka yatowe ku buryo hagize ikiba haba hariho urundi rwego rushasha gufata ibibazo mu ntoki.
Naho ku bijyanye n'amanama mpanuzwa jambo y'amakomine cyangwa y'imitumba bavuga ko atakizohinduka ku bijyanye n'ubumenyi abitoza bo baba bafise. Abari bitabye iyo nama hari ababibona ukundi nk'uno mugabo yasabye ijambo.
Mwatubwiye ko komine izorongorwa na mustaheli. Ubu bavuga yuko komine irongowe n'inama ya komine kuko amakenga mfise ni bijyanye n'ubumenyi bwa mustaheli kuko zitwumvise aho bazogarukira ku bijyanye n'amashuri ya mustaheli. Ariko bituma nako nifuza yuko n'imiburiburi mustaheli muri icyo gihe yoba afise amashuri ya kaminuza. Murakoze.
Ku makenga yiwe Terence Ntayiraja umuyobozi mukuru ajeje unyigisho zo gukunda igihugu mushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu akanawuvugira yagize ati
mustaheli ari umuntu elu niyo yoba adafite amashuri maremare afite ba conseil technique bize afite experience n'iki barakora hariho n'abakuriza dufise batize amashuri maremare mugabo batwara neza batwara ibihugu bikomakomeye niwo fata nk'undi fata en 2005 hari abantu benshi bari babujije kuca mu mashuri baca bajanye ne nivyo guhabuzaga demokrasi ucuci kubabwira ngo ari aya mashuri no aya mashuri bayigira hehe.
Icegera cy'umukuru w'igihugu ibwirizwa shingiro rigiye gushigwa imbere y'abanyagihugu ritegekanya ko yova mu mugambwe udasa n'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere ndetse nibahuze n'ubwoko nabo babiri. Umushikiranganji Jean Bosco ntunzwe n'Imana asanzwe ari umuhetsi w'intara ya Cankuzo yavuze ko icegera cy'umukuru w'igihugu ashobora no gutorwa mu batoye ku mutumba uwucankuriya. Icyo naco cyazazaniye abakuru b'imitumba bari ngaho naho cabahimbaye.
Mwigeze kuvuga ko umukuru w'umutumba hazogera igihe agenda kuba icegera cy'umukuru w'igihugu. Rero abakuru b'imitumba aho bicara biriya ka reba imbere ni heza hanyine bararindiri ikintu banashaka kuba mbega abakuru b'imitumba benshi kusanga nta mashuri banonosoye bazogenda kuba icegera cy'umukuru w'igihugu ata mashuri bahije murabizera rero kugira ngo bakarishe ubwenge.
Mu bitahinduwe muri iryo bwirizwa shingiro nk'uko biboneka muri iryo ni ibijyanye no kunganisha ibiharuro mu nzego zitandukanye zisunzwe amoko y'abarundi. Mucankuzo Fidele na Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Fidele, urakoze kuri iyi nkuru. Tukiri mu Burundi, isiganwa ry'amagare ryiswe Pedal for Peace ryari rimaze iminsi itanu ribera mu Burundi ryarangiye kuri uyu wa gatanu rirangiriye mu ntara ya Gitega. Umuganda niwo waritsinze, Uburundi yaje ku mwanya wa kabiri. Iyi nkuru turaza kuyibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350, kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630, kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ibiganiro bya radio yanyu birakomeje. Guverinoma y'u Rwanda yaciye itabi rizwi nka shisha mu gihugu. Icyo cyemezo kirahera kuri wa gatanu tariki 15 ukwezi kwa 12 umwaka 2017. Abantu banyuranye bakivuzeho, bamwe bagaragaje ko shisha batari bayizi, abandi bakemeza ko kuyica ari icyemezo cyahutiyeho. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda, Asumta Kaboyi, aduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima rivuga ko uyu mwanzuro wo guhagarika shisha mu Rwanda wafashwe hagendewe ku nama z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Uyu muryango wagaragaje ko kunywa itabi bigira ingaruka ku buzima bwa muntu. Dr. Ntaganda Evariste, umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ushinzwe indwara z'umutima, yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kunywa shisha ari nko kunywa itabi, gusa ngo uburozi buba muri shisha buruta kure uwa mu itabi. Uyu muganga avuga ko abanywi ba shisha bavangamo n'utundi tuntu dutuma iwumura neza, gusa yemeza ko hari abavuga ko hari abongeramo urumogi kandi rubujijwe mu gihugu. Dr. Ntaganda akavuga ko umunywi wa shisha aba afite ibyago byinshi byo kuba yakwandura indwara z'umutima, kanseri ifatira mu myanya y'ubuhumekero ndetse n'indwara y'umuvuduko w'amaraso. Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubuzima rigaragaza ko iki cyemezo cyashyizweho mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage, gusa hari abasanga iki cyemezo cyawutiweho.
Kuba shisha iri kugereranywa n'itabi, itabi rikaba ritaciwe, ntekereza ko cyari ikibazo cya regulation. Ntekereza ko abakoresha agashisha, ntekereza ko ubwo icyo gihe abo bantu babangamiwe, kuko bigaragara ko iyo shisha ishobora kuba ifite n'ubukana bwa nicotine, uburozi buba mu itabi bunini kurushaho, kimwe n'ibindi bicuruzwa byose ko nayo ari ibishoboka yari kuba yashyizwe ku kigero byitwa ko cyemewe, ariko kuri abo bashisha bo babangamiwe.
Ni cyemezo mbona cyafashwe wenda hutihuti.
Cyafashwe hutihuti kuko niba shisha, kuko no mu itangazo batanze bigaragazwa ko ari kuyinywa n'ingaruka zimwe n'izitabi, ariko ku kigero cyihuse kandi kinini, kuko ngo mu isaha imwe ngo ubunyweye umwotsi ungana n'uw'amasegereti 100 cyangwa 200. Ubwo rero kuba ari ikintu cyacuruzwaga imyaka ishize, abantu baratangiye kukimenyera nk'uko banywa inzoga n'andi matabi, ahubwo ubwo bukana bwayo iyo nicotine irimo nibyo byari kwishyirwa ku kigero cyitwa ko cyemewe nk'ayo matabi n'inzoga n'ibindi.
Cyemezo nange nacyumvise uyu munsi bigiye kuvuga ngo uraca ibintu byose byangiza ubuzima bw'umuntu, ibintu byabaye maraho ku isi. Rero wenda bakatubwiye ngo icyemezo tugiciye kuri izi mpamvu naje gusanga nk'inzoga par exemple. Efe secondaire inzoga, ibibi byazo bwa kabiri ni mbi kuruta iyo shisha. wena nko tuvuze nko umuntu azicuruzaga ashaka kibaza kibazo kuki batacinzoga mu gacashisha
nubwo hari bamwe bababajwe nikurwaho rya shisha hari kindi kiciro cyemeza ko uyu mwanzuro nacyo babwiye kuko basanzwe batazi shisha
nkanye ngewe ndumurokora gusa ndabyumva kobera ko nkunda gukora akazi kenshi korera mu mahoteli imwe na rimwe mbona abantu babimwa ni ibintu biba biri mu icupa sohora umwotsi mwinshi ntago mbizi
ntago nanyinzi ubwa mbere mbyumvishe ntawe ndumuntu ngene negeze mbyumva nawe
urebye ni ikintu kimenyerewe aho abantu kenshi mu mahoteli ngiye mbona abadamu kenshi bakunda kunywa biriya bintu ariko niyo urebye n'ubinywa nawe ubona ntabwo ari ibintu byiza.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko kunywa shisha bigira ingaruka zishobora kuruta izo kunywa itabi. OMS ivuga ko kunywa shisha mu gihe cy'isaha bingana no kunywa isegereti ziri hagati y'ijana na magana abiri. Usibye indwara nyinshi zibasira umunywi wa shisha ngo wihase iki kinyobwa agere n'izindi ngaruka, shisha ngo ica intege umubiri w'umuntu ku buryo usigara nta bwirinzi buhagije bwo guhangana na mikorobe, aho kwandura indwara zirimo igituntu n'izindi biba byoroshye. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko abatazuba bahiriza aya mabwiriza bazabihanirwa n'amategeko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo, Ijwi rya Amerika, ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Murararitswe rero kuri icyo kiganiro Iwanyu mu ntara, ariko rero ibiganiro by'Ijwi rya Amerika noneho bikomereze ku kiganiro muri kirukuri.
Murikirukuri.
Utinya kwa kete. Eyakira. Nigiki. Uweso magusi. Kire. Gasbiri. Opposite the system administrative. Iri kete rikuye. Munda muhayi chandi. Nibaza ko ibisigaye ariko bikurikije ntaki
reka mbale telefone mbonishe ibintu byawe nyibike gasore
no
ingire reka telefone
ube shaje rasha
allo bonjour monsieur mulisha allo ah yego natenda bumva mumbabarire rero situation nazazaniwe ko nifuza ko mu muco ni gasore yatsindukije umubiri wanje afise urwandiko rumunoma comme assistant administratif agenda abaze ko hari cyo mubizi ko kaya gasore ndayifata nko ari parti
mureka irukuri
bisi bintu ntibyoroshe nasubira hariya muri bajya bakezera b'abanyabugo tugenda tujyana
icyo mvuga ni iki njya hehe jewe
mene kudutse cheme ndakutsotego
cheme zonyabaki pekaje
ne twatuye kwandiko ruri mu rutonde rw'igitero
ndakubaze kwanze icambere mwatohoje ko kwandika iyo kwavuye icya kabiri iyo kambo mbwira ngo njemwo kandi wumva ariyo bashaka gutera security uzobunzanye mwo niyi
kwandiko nandi kwavuye atinze mbanyabuko
mubizi kuti je ndubonumva atavyemezo bikuye mu ofisi utegute yo bari umuntu ashaka kubajyanisha yagwandise nawe
niyo mutari inzoka nawe ingurutane mu ikambi udufashe urugamba
funde reka kurogota ubihe bishyushye nk'ibi ni byiza ko kuyonjora ukikura mu icyumviro cha bose ukabaza umutima wawe
uri gihemu warahemuka mu cyaha
funde si uguhemuka abantu bamaze kugira urunani ntibiyumvira bikwiye kenshi bajyana nyabahuru urufundi bavemwo utohoza ntuzira ubusa
ndagiye kandi ngiye mbabaye
subira muri uwo muryango mushashe wironkeye
funderi, kwa funderi garuka.
Monica, Monica nukuri.
Ujya mugabo yarambiye neza komeni bibibiri tivyabamirike. Ubitereye muziko biturika nk'ibombe. Ego. Ekanikire hijare. Dagiterire mu gabe kimitana. Bacha kwibaza ngo nurubomba abanyabugo bateye mu ikambi. Hosho.
Tell me where between.
Yo!
Tell me!
Tumara! Kiyani kigena deva tu teye!
What in the world, Monyoda? Mafo! Mafo! Niwewe!
Yo!
Mafo!
Sa!
No, niwewa, papa!
Urumba!
Eko!
Nariso, tingi eko ya karika!
Eko!
Jamuna kazu!
Yo!
Yimirika, nijena muto!
Yo!
Bari kumuna bandi na nameye! Nchanda kebuka!
Yo! Ewe! Katuko na mwe, wapaponye, kumbe vjabi nubjajake, teni vjo.
Vjo.
Zafu ya weekend agud.
Nadia. Nadia.
Nibi.
Nadia uko wapi. Nadia nibiki, kuwa wavjuti.
Ndeka sana ora nyeke.
Nimeamuka nikakuta niko mipeke. Sasa bitu gani? Kwa waje kuchara muri salo raba ni senkeo du mate unafanya nini?
None nari kuguma mkitanda ndondeli kikandi zanse kosinzi.
Nadia.
Nika shanora na abuzu konda wikira. Ngomba na inele basi nsanga bandi mwikambi na akundi.
Wende wapi?
None ngire guti. Eka nemele ngeende
no. Hapana Nadia, sifanya hivu.
Eka Nadia sitiwe shano. Wano kutamu wanyifunde ringene yari achizi kikoko.
Sasa ushaka kwerekana kwa hivyo batu. Kike karivyo zile marimewa zote.
Mwe 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 mwe
mwe basi jende, basi nifanya hae.
Mwe? Mwene mwe. Nusha kangiri.
Nadia, ukitoka hapa mkartye, utakuwa na konfirme zile marimer zote.
Ika nanja nagi yifundira zote amewa anora. Mwumva problem. Nusha kavrema amewe. Damu kundasha no amewe. Nubu wande.
Sasa mapenza. Unampenda vrema. Nadia, ura mkunda.
Damu kunda, na urabizi kunda mkunda.
Sasa umukurikia munzirambi ile njia yake mbaya. Njoo kumuonesha kama unampenda vrema.
Uningirene. Oi ninda todora muri kino gitondo.
Ni nani? Urinde.
Ni chewe. Ni chewe.
He?
Ndimuhehe.
Na jana mjua.
Muhehe ndamuzi. Niwa mugenzi wa bafundi.
Nimuhe, nimuhe ukururi.
Mbe yajiwe. Mwe. Niwiki, ehizo mhozo hemu. Kwa mhozo zawe zuzo hivyo ndo ubuye. Mbe yaji.
Mwe.
Hila ingena jumiri.
Kona
lakona na. Hugu menga yara emu kahing. Mwe niwiki kutatugira. No, sebab kamu yang kita jangan macam batu mahir itu. Mungkin ada kerja juga mira. Ya rafui, mui.
Ayuh, ya rafui tu kumi. Tidak kumi tiada mui shamba.
Isha.
Ah, tu kuari tu kuari kiri.
Hei, cuma rafui isha.
Kuari tu kuari. Akhirnya rafui kuari. Orang kau sih. Iya, barang yang rafui kuari tu tewe.
Fundari ni gute. Macam apa?
Nampaknya ni aku teh. Kau tuai tu je hamil. Tu kata tu kau fikir nugi turi canggih bom bom. Tuas. Tuas. Funduru teh tuiru kat tuas. Semua orang sukuiwa. Nama kuru ibu nunu manzi.
Fundari wanjewe. Naga mana yang barai? Bumi siapa?
No, oya. Oya, degi. Degi. Oya, degi.
Degi
yang mengikat di kemuluan darah funderi nukut. Ndimega kandi wumva ibaragira yari kuye.
Abana tulia banza wiyende pale muka utazi uko bimeze.
Oya oya ndagiye bicaho bishaka.
Eh gaso.
Sa.
Nawe se kuzinduka. Wamaze gushaka kaza ya masa. Basha. Nashitse kera. Habo. Ngida. Eh 7h19. Kandi tangura 7h30.
Eh ntabwo ufite nak. Atwe ndatangaye. Nizere ko atari imwe by'umuvuduko.
Ha. Ingere nakanose ndagashashaye nyene.
Ibyo
gufina nta birimo.
Oya byo bavyiza.
Eh. Baje bafina ukaza aba karose batagakeneye.
Eh.
Nabone nuko kigibira
cyabe vyugaye.
Eh.
Kandi wogi usanga amadosi amwamwe namaze kuyatungana.
Kame mta kuhuguma uvyuka ijoro. Kandi warose assist.
Ajega.
Sino umva no amaziki ntashobora kugufasha ngo nawe uruhuke gatoya.
Eh.
Kobe na mini uvira. Bishoboka mwoza murampura ufunguro zo kwibiro hatahana.
Habo?
Kugira nyine ducungura umwanya. Murabona jewe mu bisanzwe shikaka. Ndongo ufise urufunguruzo mushika musanga amadiyose mwamye namaze kuyapanga. Hamye kugira ngo bishike biborohe.
Gaso. Umba kuyifuza kumfasha. Banza murindire bashaho twanze ducunguriye. Hey, turanze turabe neza iduhave twishobora kuri songoye.
Mana yanje. Eh nta ninyoni koma.
Na umuntu numwe akiri kambi.
N'usinaye mbwa tundo zinatembea muka.
Kama
fije bako wapi bandugu.
Bash baragara
yiwe. Kifundari wanje.
Bash baragara kwe kabisa.
Mina sikia oga. Uze dusubire inyuma. Mina sikia oga.
Je sisubire inyuma ntabonye fundari wanje.
Sha.
Sishura kugenda.
Basha. Eka naje numva ubwo.
Ba. Uyo basha nimugende
no. Oya, indira. Nare kubo uwo sanga batera niho bakiri.
Ayo. Nibi kinura.
Naona mtu kule.
Hariye.
Kule ya galia.
Ha, marabendeza. Ya, hewe. Ya, bandeza wakatari muli baje batu teya hubko.
Oya, ye. Ye. Umenga ni katsuba.
Yo, niwe nyene.
Niwe nyene.
Ingo tugende tumu watu kwa vya genze.
Niwe nyene kaya manga. Ariko gamana yana.
Ikambi yose rera. Na ninyoni sigaye.
Bose barashwira.
None wewe uri mukuru w'ikambi wakoze iki kugira ngo barondere?
Mureke nawe nyene si we ntuzewe. Aha twese twabaye nk'abakubiswe n'inkuba. Ibintu byaraye bibaye ngaha. Nituze byari ibyo. Nagahomera abonwa n'ukuri.
Ibi bintu ni
biki? Ubaze ngo nibiki wewe ntumva ko baragara yari guye. Ahusanga hariho nabapfuye yanse kutubwira. Oya nawe nose nibaza ko hari abapfuye. Reka mbere nibaza ko atana bakomeretse.
Eh.
Nkuri nta bahari. Ubize gute kandi uri kuravuga kutazi n'ivyo arivyo.
Nadia usitukane bato.
Oya Nora ndeka nawe yewe ndeka ndagusavye n'umunyereke. Iyo hagira abakomereka. Twari kubona amaraso n'ukundi.
Oya nibyo. Kuko nta bakomeretse.
Oya ntabo.
Ubona kandi ibintu byinshi byononekaye. Ahubwo Imana yarakinze.
Imana yarakinze. Abantu mutazi niyo baringwa Imana yarakinze. Fundera ari he? Abandi bose bari. Ari.
Imana
yanje Imana yanje.
Oya ntavya Imana yanje noya.
Niyo je ugomba ndamukure hehe kanadi.
Nimuze turondere
basi.
Oya,
ubiriza basi heme ndababwiye.
Oya ntabwo.
Je ugomba ngende kuraba abategetse bo ngahe bugo. Ndabamenyesha ibyaraye bibaye. Hanyuma badufashe kurondera.
Oui. Oh, Sandra. Karibusha, ni wewe?
Gaso.
Eh?
Karibu yawe sinzanye ngaha muri bibiro byawe. Urabitsi?
Eh. Mbe kumemuje wakazi. Inzu basi ndagucane kwa mampi, ndaguha umukeke.
Uvuga ko atacu fisumbwira nigire. Ubuhonye nengira nirukano mu kazi kubera wewe. None uri kurasa mumbwira ivyimikeke.
Eh, kani kibazo cyarakimuza.
Cyarakimuza.
None se amafaranga gusa ushaka?
Mm.
Eh? Data wanje akira ndagusubiza twawe.
Sa? Waya rusi.
Wana kubwiye ikibazo cyake muse ntwavyumva. Na utokwirigura haru yose arakwiye.
Ewe sindavyumva.
Washaka kubira uko nyina arakwiye. Icyo twumva ni iki?
Eh?
Wena nawe kabisa. Shaka wirekira arakwiye.
Arakwiye. Ariko mana yanjye urakoze.
Ahubwo nyene umva bari ndanze ko nagukoresheje amakosa. Mugabo. Nta kundi nanjye nari kugira. None ko ndaburugisha. Naravye ko ndavyemeye. None hamba biye ko bagomba ndabigire gute.
Ahubwo reka nkubinyibutse. Nkubinyibutse.
Sha. Mugabo imana singa jewe gasore. Irakomeye nukuri. Iyo ntarwa kano kazi. Sinzi uko byohavuye bigenda nukuri.
Nda kubaze gaso.
Sa.
Mubisanzwe. Aka kazi wewe wakaronse gute? Oya nukuganira.
Umbe basha sa.
Oya nukuganira.
Nakaronse nkuko abandi bose bakaronka. Nurugira nari ubumera bw'Imana.
Sha. Komeruka nigiye dukora ikibazo nk'ivyamutumenga byari byagoranye. Post uyu mwasi sa administrative wewe wayironse bigenze gute?
Umbe sha sa. Ivyo nitubirangire ko. Wowe shimba gusa ko mahera yawe yaronse. Hari bindi?
Behoho kutanindwi nimwe umaze ukora ngaha kuri izindi ayo maheruci yakurahe nuko etse kutarahera nguhembwe shagaso
eh kurusaka ushasanga
oya avugisha
menya gusa ko mu buzima umuntu aca mu bihuhusi bikaze mugabo bigateba bigahita n'ari suko bigenda mu buzima
mama shagaso re
kina njurumva rutahi fondi kumama yawe nyaka tiyatsi iri katiki ku bitu
I'm going to go to the house.
Era bari mu kambi.
Bebasha bajya ni bande.
Inge turabe. Ujya wihitambara mu mutwe nikatuba. Namuhenga urya bari kumwe, ndamubonye.
Ujya sinora bari kumwe.
Wabonye rero wabasiriko barabatwishijamo ko ari bo baraye bazwe kutumara bafatanije n'abanyabuko. Je guharura ibiziga by'abarengero baraye bishe.
Onya mugamo nawe. N'utuvuga gutyo
utiga funde. None data wanje ko wumva usigura gute ko ari bo bambere baciye baza baragayagaya ngaha mu ikambi harayi habaye igitero abandi bose ntubona ko tumunze mu mashamba eh suko badico barahe bakoze
umugabo wo bitwa
kabiki eh ndi kimenya amenya yaba bari kumwe nakajya kakuga kakanyabugo
sha
eh
umugabo ibintu
ibintu keri huraba wabonye na Nadia wawe ko bari kumwe
Nadia
eh
aje
sigurije kukubwira ko nawe nyina sikye akorana n'abantu gaharira
epo
hatepo
ntandiye n'umushiremwe
kweri
ibyo ntabirimwe cyane hiye
funde kandi uwo mudiye mukugumizwa yagutwaye ubwenge
umbere rero
ushobora guteshwa umutwe n'umukobwa barashatse kutumara mugaho w'umengo nushaka kubona yuko utubangamiwe
je mbere ndumengo yewe none kubera iki kijya kintu cyaturitse rimwe
umvize rero bwabo kugubwawe
iyo kibari gitero ubwo niba ari kurasa kenshi
umve wa muhungu nanye aho we nuca kumva ko umukenyuro bagize ngo babanze badupime barare ko dushora kwirwanira mu nyumba zoje bagira gitero sina busiko
mugavye byose nibyo uri kuribwira ntawuzi ko ari byo
umve
sha je mbono mengo twabanza tukagitonde
gute
tukamenya neza ibyabaye ibyari byo
Chuti muduteza amatwi ikiganiro muri kirukuri nicyo dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri isaha tukaba tubashimiye mwese kwa mwateza amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Thomas Blondy yarafatanije na Facile Gebeho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi nongere mbashimire mu izina rya bagenzi banjye kuba mwaduteza amatwi mugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika